Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Društvo za teoretsko psihoanalizo je organizacija, ki skrbi za konceptualni razvoj psihoanalitične teorije in njenih navezav na filozofijo. To počne po dveh poteh, kot založnik revije Problemi in knjižne zbirke Analekta. Slednja je bila ustanovljena leta 1980, komaj lani pa je začela izdajati tudi leposlovje.
Za ta namen smo se posvetovali za koordinatorko založniške dejavnosti in urednico leposlovja pri Analekti, Katjo Šivković, ki nam je povedala malce več o ozadju te odločitve za izdajanje leposlovja in pa malce več o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti.
Samo odločitev za obrnitev oziroma mogoče tudi vrnitev k leposlovju je prišla bolj kot ne spontano. Jaz sem zadevo predlagala uredništvu, torej Alenki Zupančič in pa Petru Klepcu, ki sta mojo idejo podprla. In zato smo se odločili potem, da nadgradimo založbo z dvema leposlovnima zbirkama. To sta zbirka Mimesis in pa zbirka Šund. Zdaj, zbirki se v bistvu med sabo kar bistveno razlikujeta. Mimesis bo oziroma je namenjena morda malce bolj zahtevnejšemu stvarnemu leposlovju svetovne književnosti. Mimesis zbirka nosi tudi podnaslov Spregledane, torej to so kanonska dela svetovne književnosti, ki so bila do danes deloma spregledana. Šund pa bo nagovarjal bralce oziroma bo usmerjen bolj v sodobnost, nagovarjal bo aktualne družbene teme in pa trenutno kulturno-politično problematiko. Kar se pa tiče vprašanja, ali boste tudi leposlovni zbirki deloma se ukvarjali s psihoanalizo, pa bi rekla, da za prvo knjigo, ki smo jo izdali, to je bila knjiga Jacqueline Hartman, jaz, ki nisem nikoli poznala moških, je šlo za belgijsko psihoanalitičarko, katero roman smo prevedli in je seveda roman deloma se veže tudi na psihoanalitično teorijo, ker je bila ona psihoanalitičarka. Za ostala dela pa ne moremo na tej točki reči, da bojo prav odgovarjala na oziroma nadgrajevala psihoanalitično teorijo. Mi bomo naprej skrbeli, da bo v ospredju naše založbe še vedno kritična teorija in pa psihoanaliza. Leposlovna dela pa bodo govorila sama zase. Za enkrat ne predvidivamo avtorskih del, se bomo ukvarjali z prevodnim leposlovjem. Ja. Torej, če še enkrat pojasnem, Mimesis bo se ukvarjal z bolj kanonskimi deli, spregledanimi, starejšimi deli svetovne literature, Šund pa bo nagovarjal tisto sodobno angažirano leposlovje.
Torej, zbirko Šund smo že omenili, pri založbi Mimesis pa je zaenkrat izšel roman Hecni fant avtorja Šijama Salvaduraja v prevodu Marka Mijočiča, ki je pa zakuhal tudi današnjo glasbeno opremo, ampak gremo nazaj trenutno na kulturno kroniko.
Tako ja, danes vam torej v posluh pripravljamo recenziji dveh knjig, ki sta pri založbi išli lani. Nuša je prebrala monografijo domače avtorice Bare Kolenc Splet in subjekt, Hana pa prevod romana Jaz, ki nisem nikoli poznala moških, belgijske pisateljice in psihoanalitičarke Jacqueline Hartman.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there? It's a choice I leave to you.
internet žre svoje otroke. Ideja življenja brez spleta in konstantne priklopljenosti nanj danes zveni kot zares prisrčna pravljična zasnova in ne kot realistična možnost bivanja. V koraku s tem je decembra lani išla najnovejša knjiga Bare Kolenc z naslovom Splet in subjekt, razprava o želji, ideologiji in času v dobi instanternosti. Knjigo je v okviru zbirke Analekta izdalo Društvo za teoretsko psihoanalizo. Kot pove naslov, gre za razpravo o kapitalistični družbi, posamezniku pa tudi konceptu časa v dobi interneta in strojnega učenja. Gre torej za najbolj pereče teme našega obdobja, ki jim nihče izmed nas ne more ubežati. Knjiga je po dolgem uvodu razdeljena na 4 poglavja, v katerih se avtorica osredotoči na različne aspekte sodobnega spleta in jih poglobljeno analizira. Ta poglavja so splet kot območje realnosti, instanternost, skupični vidik in ideologija brez sublimnega objekta. Na začetku vsakega je vzpostavljena teoretska podlaga, ki bralko seznani z osnovnimi idejami predvsem klasikov filozofije in psihoanalize, kot so Hegel, Lacan, Freud in Marx, pa tudi z Žižkom in še mnogimi drugimi. Tu ne mara umanka vključitev sodobnejših teoretikov o dobi interneta, ki gotovo ponujajo še kakšno zanimivo plat za analizo današnjega spleta. Teoretsko razlago Kolencu v drugi polovici poglavji aplicira na dobo interneta. Ta aplikacija teorije, da nimo o skupičnem vidiku spleta, je v nasprotju s ponekod precej gusto teorijo razumljiva za branje, saj so bili vsi ključni koncepti že predhodno obdelani. Preden se poglobimo v samo vsebino razprave, razložimo še en termin iz naslova, to je instanternost. Kolenc jo opredeli kot hipno večnost, kar je pojem križanec med hipom, angliško instant, in večnostjo, angliško eternity. Realnost digitalne dobe namreč gradi na ohranjanju in kopičenju trenutkov sedanjosti. Vse, kar objavimo na internetu, tam tudi ostane, po drugi strani pa se lahko virtualno okolje vsak trenutek popolnoma spremeni. Naša percepcija časa je čisto predrugačena, saj čas na internetu ni sosledna kategorija. Vse se dogaja naenkrat in nič ne izgine. Naš občutek za čas pa je še toliko bolj brezpredmeten zaradi osnovnega paradoksa. Fizično telo se med brskanjem po spletu stara, medtem ko spletna prezenca ostaja ista. Ideja instanternosti je eden izmed osnovnih okvirjev, s katerim Kolenc pristopa do analize spleta, ko plete razpravo skozi oči valoriziranega približevanja sočasnosti, sploh pri materialističnem vidiku. Velik del razprave temelji na materialističnem vidiku, v katerem se Kolenc naslanja predvsem na Marksov kapital. Kot pravi Marx, stroji v kapitalizmu ne oduzimajo človeku bremena z ramen, ampak preobražajo celoten življenjski čas delavca in njegove družine v čas, ki je razpoložljiv za uvrednotenje kapitala. Tukaj je instanternost tudi aluzija na instantnost v kapitalizmu, kjer je vrednost izdelka obratno sorazmerna s časom, kar je na internetu s pomočjo računalnikov in umetne inteligence še potencirano. Kolenc zagovarja, da Marksova trditev delovno sredstvo ubije delavca še nikoli ni bila tako relevantna, kot je v primeru sodobnega spleta. Vsakič, ko preživljamo čas na internetu, tudi če ničesar ne kupujemo, ustvarjamo promet za podjetja, ki tam oglašujejo, ali pa naš promet hranijo strojem. Velja tudi obratno, kadar delamo, trošimo. S tem se sama ideja prostega časa izkaže za popolno iluzijo. Kolenc situacije sicer ne podkrepi s primeri, recenzentka pa bi na tej točki dodala, da razen če odštejemo nekaj udobnih in uporabniku prijaznih kotičkov, morda AO3 ali pa Project Gutenberg, je praktično vse na internetu komercializirano. Če že nismo neposredno prisiljeni v kupovanje izdelkov ali plačevanje naročnin, nas z vsakega konca ekrana obstreljujejo reklame. Da sploh ne začnemo debate o piškotkih in prodajanju osebnih podatkov. Če se že prej nismo zavedali, da je, kot zatrdi Kolenc, edina ideologija današnjega interneta potrošništvo, pa zdaj to postane kristalno jasno. Kolenc opaža, da pride tudi do obrata. Če je bil prej stroj pripomoček ali podaljšek človeka, je zdaj človek podaljšek in orodje stroja. To utemeljuje s človekovo vpletenostjo v svetovni splet, tako na družbeni ravni, družbena omrežja, kot na ekonomski, služba, delo. Avtorica nadaljuje, da digitalna virtualna realnost postaja vse bolj materialna in je na človeka pravzaprav imponirana, vendar tega ne podpre z oprijemljivimi primeri ali prikazi. Tako prejšnja izjava obisi v zraku. Pravka se njene resničnosti vsaj do neke mere res zaveda, vendar jo težko konkretizira. S tem dobijo občutek, kot bi nekaj umankalo. Trditev pa izpade skoraj da preveč udarna. Avtorica se že v uvodu opre tudi na teorijo mrtvega interneta. Internet, naseljen z umetno inteligenco, za svoje delovanje ne potrebuje človeka. Splet, poseljen z boti, je tako proizvajalec kot potrošnik. Iz tega Kolenc izpelje še spoznanje, da niti kapitalizem, ki nujno potrebuje potrošnika, v takšni realnosti ne potrebuje človeka. Na tej točki se bralci porajajo vprašanja in pomisleki, ali nas bo potem takem kapitalizem preživel. Človek lahko vse prehitro postane odvečni del, ti pa so v kapitalizmu hitro eliminirani. Smo ustvarili pošast, ki nas golta, vse dokler ne bo ostala samo ona sama z neskončno vojsko botov. Odgovora, na srečo ali na žalost, ne dobimo. Kolenc bralko pusti samo s premnogimi vprašanji in polnim nahrbtnikom anksioznosti kot popotnico za naslednja poglavja. Vprašanje, ki pesti mnoge uporabnike interneta, pa je, kaj nas pravzaprav razlikuje od stroja oziroma v novejši dobi od umetne inteligence. Kolenc začne s trditvijo, da razlikovanje človeka od stroja ni potrošnja, ampak želja. Človek je subjekt želje, kar ga loči od avtomatizma. Vendar pa tukaj naletimo na problem. Želja je pravzaprav tisto, kar vznikne neposredno iz govora, v preseku izrečenega in neizrečenega. Že Freud pa je ugotovil, da je v najglobljih plasteh posameznikovega opisa v govorico prisoten določen avtomatizem. Želja bi tako lahko bila v velikih jezikovnih modelih že učinek samega govora, kar pa ne nazadnje napeljuje na to, da bi tudi sami jezikovni modeli lahko imeli nezavedno, tudi če še nimajo zavesti. Kolenc meni, da je ključna razlika to, da je avtomatizem stroja naravnan k reprodukciji in izničanju napak, kjer je tudi vsak presežek izmerljiv. Subjekt pa v govorici vznika ravno onkraj te reprodukcije, kjer je zdrs konstruktiven in kjer napake ni mogoče izmeriti, ubesediti, kvantificirati. Prav s tem avtorica argumentira, da človek ne more postati stroj, pa če ga hiperprodukcija še tako sili v to. Vsaj ena lepa misel. Bara Kolenc se v razpravi Splet in subjekt poglobil v samo drobovje spleta in ga skuša razumeti v vsej svoji večplastnosti. Bralka morda pogreši globjo razpravo o družbenih omrežjih kot enem glavnih okolij znotraj sodobnega spleta, vendar pa priznava, da je to morda dovolj velika tema za svojo lastno podrobno obravnavo. Knjiga odpira marsikatere uvide v mašinerijo svetovnega spleta. Uporabnice interneta pa lahko potem, da zgodnih jutranjih ur premlevamo, ali nam grozi invazija botov oziroma ali smo se sredi nje že znašli. Kolenc skrbi ne pomerja, pa vendar razprava ni neskončno pesimistična, ampak okrutno realistična, kar pa bralka kljub močni tesnobnosti spoštuje. Kaj je smisel razprave, če se na vse kriplje trudi ostati zmotno pozitivna? Kot v zadnjem stavku napiše avtorica sama, niti utopija, niti distopija. To, kar moramo vzeti nase, je realnost sama. Z boti se je po forumih lovila Nuša.
Kosilo nekega molja.
Brez zgodbe, brez smisla. Roman Jaz, ki nisem nikoli poznala moških, belgijske avtorice Jacqueline Hartman, na prvi pogled ponuja znano izhodišče. V zgodbo vstopimo skozi prvoosebno naracijo neimenovane protagonistke, ki pod nadzorom oboroženih stražarjev živi v zaprtem prostoru skupaj z drugimi ženskami. A v razlogu za takšno situacijo bralke ne izvemo ničesar. Znašle so se v zaporu, brez jasnih koordinat. Zapornice namreč ne poznajo poteka časa. Zunanji svet obstaja zgolj kot bežen spomin starejših, ki niti ne vedo, kako so se v tej situaciji znašle. Preden še bolj ukorakamo v zgodbo, naj se ustavimo pri kontekstu prvotne objave romana in njegove kasnejše popularizacije. Jaz, ki nisem nikoli poznala moških, je bil v francoskem izvirniku objavljen leta 1995, torej 30 let, preden je v slovenskem prevodu Jerneja Pribošiča izšel pri Analekti. Ob izidu izvirnika roman ni doživel pretirane pozornosti. Hartman je namreč zavrnila temeljne koordinate distopičnega žanra. Svet romana ne ponuja razlage, ne razkrije nekega velikega družbenega sistema in ne omogoča alegoričnega branja, ki bi bralki dalo oporo. Popularnost romana v zadnjih letih morda nakazuje premik v načinu bralske recepcije. Če izuzamemo vse poklicne bralke, od profesoric, kritičark, pisateljic in kar jih je še, in si privoščimo nekaj predrznega sklepanja, bi lahko zapisale, da je današnja splošna bralska recepcija bolj odprta za nelinearne in nefiksne narative. Temu sta v primeru tega romana morda vsaj delno prispevala sodobni feministični kontekst, ki v razpadu spolnih struktur prepoznava radikalno potezo ter širši občutek, da je svet zelo fragmentiran in nestabilen. Vrnimo se k romanu. Najmlajša med zapornicami, ki pripoveduje zgodbo, nima nobenega spomina na življenje pred zaporom. Ne pozna sveta na drugi strani rešetk, njegovega delovanja, ne pozna niti osnovnih družbenih struktur, ki jih druge ženske še bežno ohranjajo v spominu. Bralka ob vstopu v roman tako pričakuje distopijo, ki se bo prej ali slej razjasnila in razkrila mehanizme oblasti, ki ženske zadržuje v zaporu, ali pa ponudila razlago katastrofe, ki jih je pripeljala v te okoliščine. A Hartman to pričakovanje sistematično spodkopava. Roman namreč ne predstavi zgodbe o izgubi sveta, temveč o stanju, v katerem se svet kot smiselna struktura sploh nikoli ne vzpostavi. Prav v tem odmiku od razlage in pomena pa se odpre osrednja napetost romana. Nevednost kot pogoj neke radikalne, a hkrati prazne svobode. Na to dvojnost nakaže že izhodiščna situacija romana. Pripovedovalka odrašča brez vsakršnega referenčnega okvira, ki bi presegal neposredno izkušnjo zapora. Njeno znanje o svetu je fragmentarno, posredovano strani drugih zapornic, pogosto jo tudi nepreverljivo. Poseduje sicer besede za omejen opis sveta, toda njihov pomen je razrahljan, nezanesljiv, označevalcem preprosto umanka označenec. Tako so tudi moški zanjo koncept brez vsebine, prazna oznaka, ki kroži med ženskami kot odmev prejšnjega sveta. Ko se pripoved s priliko pobega iz zapora postopoma premakne iz zaprtega v odprt prostor, bi lahko pričakovale razširitev sveta, več informacij, več orientacije, a zgodi se nasprotno. Prostor se razpre, a ostane enako neberljiv. Okoli stražarnice, kjer so bile zaprte, ni nobenega mesta ali drugih ljudi. Tako tudi ni nobenega sistema, ki bi ga bilo mogoče razvozlati. V tem kontekstu se nevednost pripovedovalke pokaže v drugačni luči. Ni več zgolj posledica pomankanja neke zunanje reference, temveč specifična oblika bivanja. Ker ni bila socializirana v obstoječe strukture, kot so spolne vloge ali razmerja moči, je osvobojena učinkov njihovega delovanja. Ne pozna želja v njenem kulturno kodiranem smislu, ne pozna pogleda, ki bi jo objektificiral, ne definira se skozi odnose, ki bi jo umeščali v družbeni red. Njeno zavedanje same sebe je rezultat odsotnosti kulturne konstrukcije subjekta. A ta svoboda je hkrati radikalno prazna. Pripovedovalka ni osvobojena zato, da bi lahko nekaj postala, temveč zato, ker ni ničesar, kar bi lahko postala. Njena izkušnja sveta ni izkušnja možnosti, temveč izkušnja odsotnosti možnosti. Tudi njeno učenje skozi opazovanje in beleženje sveta nima prave funkcije. Znanje se kopiči, a se ne prevede v neko osebno moč, ker ni sistema, v katerega bi ga bilo mogoče aplicirati. Na točki, kjer zapornice spoznajo svet zunaj stražarnice, se razkrije ena ključnih povezav v romanu. Svet brez razlage in subjekt brez socializacije drug drugega ne kompenzirata, temveč se medsebojno utrjujeta. Ker svet ne ponuja nobenega okvira, se znanje ne more stabilizirati v razumevanje. Pripovedovalka tako ne more izgubiti smisla, ker smisel zanjo kot trdna struktura nikoli sploh ni obstajal. Njena pozicija zato ni tragična v klasičnem smislu, temveč je kvečjemu radikalno neutralna. Temu ustreza tudi slog romana, ki deluje kot njegova natančna formalna realizacija. Jezik pripovedovalke je zadržan, skoraj asketski, brez metaforičnega presežka ali retoričnih poudarkov, ki bi bralcu sugerirali, kako naj razume opisano. Stavki so kratki, pogosto opisni, usmerjeni v beleženje in ne v interpretacijo. Tudi tam, kjer bi pričakovali čustveni naboj, recimo ob smrti drugih žensk, ostane jezik neutralen. To zadržanost v izrekanju lahko razumemo kot specifično obliko živete izkušnje. Svet se namreč pojavlja kot niz pojavov, ki jih je mogoče zgolj registrirati, nimajo pa smiselne razlage. Prav zaradi tega slog učinkuje kot podaljšek pripovedovalkine pozicije, njen jezik pa distanco do sveta dodatno potrjuje. Posledica te neutralnosti je postopna razgradnja narativnih pričakovanj. Dogodki se sicer vrstijo, a ne delujejo kot narativno plastenje, ki bi pripeljalo k vrhuncu romana. Tudi dogodki, ki bi v drugačnem romanu nosili težo preobrata, tukaj ostanejo zadržani, skoraj zadušeni v enakomernem tonu pripovedi. Proti koncu dela tako postane jasno, da Hartmann ne zanima niti razkritje, niti razrešitev obstoječih razmer, temveč vzdrževanje tega stanja nejasnosti. Prostor se ne zapre, a tudi ne odpre v nekaj novega. Zavest pripovedovalke se skozi beki zaprtosti ne preobrazi zares, še vedno namreč tava v povsem izpraznjenem svetu. Natanko v tem ustrajanju v nepojasnjenih razmerah pa se izkaže največja vrednost romana. Hartmann si istovrstno zgodbo privošči redko in tvegano gesto, namreč popolno zaupanje v doslednost lastnega koncepta. Namesto, da bi popustil v pritisku razlaga ali emocionalne razrešitve, roman ustraja v svoji strogi, skoraj asketski logiki. Zato sklep ne prinese zaokrožitve, temveč zgolj izostreno jasnost. Nevednost se pokaže kot stabilno stanje, odsotnost razlage pa ostane temeljni pogoj sveta. Kar ostane, ni praznina v smislu manjkajočega, temveč prostor brez zahteve po zapolnitvi. In prav v tem tihem, nepopustljivem ustrajanju roman doseže svojo moč kot izkušnja, ki bralko prisili, da za trenutek opusti potrebo, da bi svet sploh moral imeti smisel. Moških ni spoznala Hana. V današnji oddaji sta bili v glasbeni podlagi uporabljeni naslednji skladbi: Done with Fish, Internet Ghosts, Jason Shaw, Crying in My Beer. V glasbenem premoru smo poslušali Samuel Blues, Internet Blues.
Radio Študent poslušajo vsi tisti, ki imajo možgane, ki možgani dobro delajo in ki jih znajo uporabljati. Zato tudi jaz, Zmago Jelinčič in moji člani Slovenske nacionalne stranke, brez dvoma poslušamo Radio Študent.